Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen, eller bon bini, som de sier I landet som har nasjonaldag I dag. En Mozart-kule til den av dere som vet hvor vi skal. Siv, Terje?
Vet ikke.
Aner ikke.
Det I Aruba. Der fest I dag. Nasjonaldag og greier. Men nok om det. Omadressert på lufta. Om det fest I Aruba, så det jagger jo ikke langt unna her heller. Bortimot null smitte. Snart helg. Det jo det nærmeste vi kommer fest om dagen. Og her sitter jeg, Roy Tommy Bråten, sammen med Terje Eidsvåg og Siv Sandvik. Men selv om noen fra Nordland Arbeiderparti tok seg en fest på et hotellrom I Bodø I forrige uke, så det definitivt ingen feststemning I Trøndelag AP og AUF, I alle fall ikke mellom dem. Nå det egentlig mer en regel enn et unntak at det uenighet mellom de unge og de voksne I Fylkespartiet, og nå vi jammer meg I gang igjen, Siv. Hvor skal vi starte?
Ja, det bare å trekke pusten. Det jo litt sånn å stille klokka. Det nærmer seg årsmøte I Trøndelag Arbeiderparti, og bråk blir det. Det startet jo den her runden med en rapport som ble omtalt I Trønderavisa. De har tydeligvis fått tak I den. Og et ekstra møte I styret I Trøndelag, der Trond Giske, som stortingspolitiker, og da har møterett I styret, tok flyet opp fra Oslo for å være med på det. Fordi den rapporten som da skulle behandles I styret, den viste det som noen mener medlemsjuks, og andre mener en ukultur I vervepraksisen til ungdomspartiet AUF I Trøndelag. Og det her hadde jo kontrollkomiteen I fylket jobbet med. Og det jeg har sett at de startet det arbeidet I høsten I fjor, etter årsmøtet. Og den rapporten viser stort sett ting som har vært omtalt tidligere. Blant annet en sak vi hadde I mars 2019 om kronerulling I fylkestyret IAUF for kontingent som manglet. Og så har det også vært noen saker der folk ikke har visst at de ble AUF-medlemmer, som vi har pratet om før, og at de trodde de skrev under på et opprop mot fraværsgrensa. Og flere andre ting da, som har kommet fram I denne rapporten. Så det startet ballet, for da tok det ikke lang tid før mange jeg snakket med I etterkant sa rett ut at det her hevn for at AUF trakk støtten til Trond Giske på årsmøtet I fjor. Og det som skjedde der var jo at det var jo veldig viktig. Nå tar jeg bare en lang harang, Roy Tommy,
fordi det på, fordi det skal du henge med, så må du faktisk ta hele historien her.
Ja, for der var det jo veldig viktig for valgkomiteen å ha en enstemmig innstilling. Og da var det jo også viktig for Trond Giske og dem som støttet hans kandidatur, at også AUF var med på det. Og det var dem helt til det siste. Da adresseavisen hadde etter saken om Sandra Skillingsås og hennes historie om hva hun hadde opplevd I Arbeiderpartiet og rundt og med Trond Giske, så trakk AUF støtten på et ekstraordinært møte. Det var veldig dramatisk, og det førte at også valgkomiteen sin enstemmige innstilling falt, og at de også vraka Giske. Og så kom jo det her berømte årsmøtet, der mange av AUF-ere gikk på talerstolen og tok et veldig kraftig oppgjør med det de mente var en fryktkultur, Og for det handlet ikke bare om voksne menn sin oppførsel overfor unge kvinner, det handlet også om en fryktkultur der folk var redde for å si meningen sin. Og etter det her så marsjerte de også ut da Trond Giske holdt sin avskjedstale. Og det var veldig mange I Arbeiderpartiet som reagerte på. Og så viser det seg jo nå at de her varslene som omtales mye I rapporten, de ble jo også sendt inn I 2019. Og de toene har jo stått frem I Nidaros nå, og forteller at de hørte ingenting, hverken da, eller om at varslene var blitt tema for en rapport internt I Trøndelag, før de leste om det I avisa. Og så hadde jo vi I Adresseavisen I går et intervju med Håkon Einarsve. Han sitter I sentralstyret I AUF I dag, og var AUF-leder I fjor I Trøndelag. Og han forteller at han hadde en samtale med Trond Giske I februar I fjor, der han oppfattet det I hvert fall som en trussel om at hvis AUF ikke støtter Trond, for da trodde vi jo at møtet skulle være og valget skulle være I mars, det ble jo koronautsatt, så kom noen til å se på medlemsvervinga til AUF. Og Trond Giske avviser at det her stemmer og sier at det her et desperat forsøk på å få fokus vekk fra en uheldig vervepraksis.
Ja, han sier at desperat utspill fra folk under sterkt press, vel ordene han bruker.
Så der vi nå.
Der vi nå.
Og,
ja. Og på lørdag. Altså det jo... Altså jeg skjønner jo at folk kanskje pisselei for å si det rett ut det som skjer I Arbeiderpartiet, spesielt I Trøndelag og I Trondheim.
Ja, jeg tror det jo en never ending story. Og hver gang de blir konfrontert med det, og med dårlige meningsmålinger for eksempel, så sier de nå skal vi snakke om politikk. Og politikken skal være I fokus, og et årsmøte uten konflikt hadde jo vært en strålende anledning til å gjøre nettopp det. Likevel så kommer den rapporten her, blir lagt frem da rett uka før årsmøtet, og vi får de her beskyldningene om at det her en hevntokt, og det viser jo bare at striden mellom unge og gamle også på tvers, og det liksom svart-hvitt I det hele tatt det her, leve I beste velgående.
Ja, for det jo årsmøtet nå på lørdag, fylkesårsmøtet. Noen vil si at, fylkesårsmøtet allerede igjen. Ja, det fordi at jeg ble utsatt fra mars I fjor, grunn av korona, til august. Det var det famøse årsmøtet på et hotell, konferansehotell her I Trondheim, hvor en ene etter den andre også gikk rundt og beskyldte hverandre fra talerstolen. Det var jo et helt kaosmøte. Og så det da årsmøtet nå da I helgen, som det vi trodde da, som du sier, kanskje skulle foregå ganske greit og ikke være noe problem både I forkant og underveis. Men nå har det skjedd på forkant. Hva kommer til å skje under møtet da, Siv? Blir det bråk? Blir det et digitalt, verbalt oppvaskmøte? Eller hva det som kommer til å skje der?
Ja... Si det. Det vet jeg ikke.
Nei, det ingen som vet hvor AP har en hopper, for å si det sånn, så det jo greit nok.
Det kan jo være at de mest, altså, det blir jo en annen dynamikk når du ikke kan gå på talerstolen og heller ikke kan få applaus og snakke sammen rundt kaffemaskiner I pausene og sånne ting. Så mye tyder jo på at det overhodet ikke blir like dramatisk som sist, og det jo heller ingen
omstritte
liksom, valg og posisjoner av personstrid som ofte det som mest utløsende. Da. Så det, vi får se.
Det forrige fylkesårsmøtet vel kanskje det eneste, tror jeg, med mulig unntak av noen sånn KrF-slenger for noen år tilbake som jeg faktisk har frivillig sett på. Jeg tviler på at jeg vil bruke helga på det nå, men jeg må innrømme når jeg hører Siv sin korte og konsise oppsummering I starten her, så får jeg litt sånn assosiasjon til en sånn tv-serie hvor dette har skjedd oppsummeringen tar lengre tid enn de nye episoderne, og at de stadig også kaster lys over det som skal skje, og det jo klart at det jo, vil jo være, jeg tror det mange som lurer på hva I verden skal vi tro om det her. Altså.
Ja, men dette må jo gjøre noe med tilliten til politikere, altså, ikke bare Arbeiderpartiet og AUF, men generelt til politikere.
Ja, altså, det jo to saker her som svekker tilliten. Det ene jo det som har kommet fram rundt vervepraksisen til AUF. Det har jo vært en gjenganger, skulle jeg si, i all tid. De har jo hatt det her 10-kroners medlemskapet siden slutten av 90-tallet, er det vel? Og med jevne mellomrom så har det kommet historier om at folk blir vervet veldig aggressivt, at de ikke helt vet hva de blir med på, den type ting. Og når det kommer mer konkrete historier på hvordan det her har foregått, så svekker jo det tilliten til AUF og til om deres medlemstall, og dermed også den makten de har internt i Arbeiderpartiet er reell. Og så kommer jo de her beskyldningene om at det her kommer nå for å ramme AUF, fordi de gikk imot Trond Giske. Og det rammer jo hele partiet, og tegner bildet av nettopp den fryktkulturen som AUF-erne advart mot og tok et oppgjør med på årsmøtet i fjor. Så det her er bare negativt, sett liksom fra et velgerperspektiv. Da.
Sett utenifra, så denne her telefonen, eller den samtalen som AUF-lederen henviser til, hans versjon gir jo faktisk meg assosiasjoner til Gudfaren med «Make him an offer he can't refuse». Og så får du kanskje et innblikk i spillet sett ifra i alle fall versjonen til Einar Sve, og så svaret fra Giske om at en presset person desperat utspill, det kan man jo også snu på og si at man kan peke den andre veien på det. Men det som jeg tror mange ble frustrert over i for eksempel den her MeToo-debatten som var Arbeiderpartiet, var jo koblinga mellom alvorlige beskyldninger og også det underliggende spillet om maktspill. Og hvis man nå skal i opprydninga for alvorlige saker knyttet til eventuelt medlemsjuks, men også der får dimensjonen med et maktspill og hevn, så er jo klart at det kaster et veldig lite tillitvekkende lys over også på en måte den opprydninga som er varslet og som mange ser frem til.
Nå er det jo som sagt av fylkesårsmøte på lørdag. Det er ingen tvil om at Ingvild Kjerkol da, som ble valgt som leder i august, hun blir nå sittende over helgen og ja. Sannsynligvis neste år også, hvis det ikke skjer noe veldig dramatisk. Og som sagt, AP-haren vet vi aldri hvor hopper. Men til neste årsmøte igjen, da, etter nå, så er det jo et stortingsvalg. Det er nøyaktig 6 måneder faktisk til stortingsvalget. Hva kan vi vente oss der, Siv? Vi må jo begynne å se litt på målinger og hvem som kan bli statsminister og hvem som ikke blir, og så videre.
Ja, nå skal du høre. Nei da.
Nå kom fasiten, folkens. Nå kom fasiten. Ja.
Nei, altså på snittet i mars, som nettstedet Poll & Polls regner ut, så ligger jo Høyre fortsatt ganske høyt, og er det største partiet. De ligger rett under 25%, som var det de fikk for 4 år siden. Og det er jo imponerende av et parti som har sittet med statsministeren og med makten i 8 år. Men flertall har de jo ikke for Venstre og KrF, og også støttepartiet FRP. De rir ikke akkurat høyt på målingene. Så vi har jo sett at Erna Solberg har jo vært, det har vært mye snakk om at hun har vært så raus mot støttepartiene, at de har fått lov til å markere egen politikk, også snakke imot regjeringen. Men velgerne har ikke vært like raus med samarbeidspartiene. Da.
Men er det sånn som vi ser det nå, så sitter ikke Erna som statsminister da vi skriver slutten av september?
Nei, ikke hvis det varer. Det som målingene viser nå, Nei. Så gjør jeg ikke det.
Ikke sant. Hva tror du, Terje? Tenker du stortingsvalg nå, eller?
Nei, jeg må innrømme at det er få ting jeg tenker mindre på enn stortingsvalg. Okay. Men det vil jo være en helt utrolig prestasjon hvis Erna skulle gå på en tredje periode. Men jeg tror det er mange usikkerhetsfaktorer er da knyttet til avslutninga på pandemien, eller den forhåpentlige avslutninga. Men også en del sånn retorikk. Jeg må jo innrømme at jeg steila når jeg så på Dagsnytt 18 i går, hvor da var det ikke Erna, men da var det jo Bent Høie rundt den der frustrasjon over hvordan regjeringa henvender seg ensidig til middelklassen og opptatt av hytte, mm. hytte, og så svarte jo Bent Høie godt på, det var vel en sosionom fra Oslo som var veldig frustrert over, som aldri hadde hatt hytte, men da var jo svaret fra Bent Høie at alle kunne, trengte jo ikke å dra på hytta, de kunne jo eventuelt gjøre noe i hagen, og da, da slo det meg at er det noe verdt for det, kanskje Høyre og både Erna og Bent Høie må passe på, er på en måte å, bevege seg for mye inn i den der, det store delen av Norge som hverken har hytte eller hage, og at jeg er spent på hvordan, om de alle flokker seg rundt Slagsvold Vedum, eller, hvordan, på en måte den fordelingen blir til høsten. Så jeg vil ikke sette mine penger på noen, men...
Nei, men det hadde vi ikke gjort uansett.
Nei, jeg har aldri vedda på noe annet enn fotball, for å si
det. Nei, ikke sant. Det skal vi ta en annen gang. Det er apropos. Men apropos bråk, da, bare, skal vi si oss ferdige med Arbeiderpartiet akkurat for denne gang? Jeg har en slags følelse av at vi kommer tilbake til dem, sannsynligvis kanskje allerede neste uke.
Det kan være, vet du.
Ja. Men bråk, det blir vi aldri ferdige med. Nå, nå skal vi inn på, måte, ditt felt, Terje. Det er altså bråk da om musikkprofilen til NRK.
Ja, både musikk og kulturprofilen, nå kommer jo og strømmer jo. Det her er jo ikke noe nytt, det har jo egentlig vært bråk om musikken i NRK i 60 år. Men det som er det nye er jo for det første at det ble fremmet en ganske tung klage til Kringkastingsrådet, og at flere av rådsmedlemmene i forrige uke mente at klagerne hadde en god sak. Da var det Norsk Komponistforening som er provosert og frustrert over musikkprofilen til NRK, men etter at det her kom opp så har jo omtrent alle hevet seg på, alt fra Jazzforum til Bluesunion og gamle rockere, sånn at mens det tidligere kanskje har vært litt sånn generasjonsoppgjør og at NRK har sviktet det ene til fordel for det andre, så ser det nå ut som nesten alle deler av norsk musikkliv angripe utviklingen i NRK når det gjelder formidling av særlig musikk, men også en del andre kulturområder.
Men hvis vi ser på musikken, altså, sånn som jeg har forstått det her, så handler det om at veldig mange mener at det var litt bedre før, for da hadde man en større bredde. Nå er det bare det kommersielle og ny musikken som kommer fram.
Ja, det skjedde jo en stor opprydning, kan du si, i P2, som har blitt kalt Kulturkanalen for en 4-5 år siden, hvor mange av de her nisjeprogrammene ble fjernet, og det er jo en sånn generell radioutvikling, det at man satser på større flata, litt blanding av musikk og verbal, så mange har jo mistet favorittprogrammene sine, men at NRK utvikler seg og endrer, det er vanskelig å argumentere mot, men det er det som jeg mener at noen av klagerne har et godt poeng, det er jo at NRK sin musikkprofil ligner mer og mer på P4, og at det er jo tross alt en grunn til at NRK får 6 milliarder og mer i lisenspenger, og de også har en plakat at de skal på en måte spille, de har et ansvar for deler av for bredden å formidle norsk musikk som de ikke gjør like bra som de har gjort tidligere, og det gjelder på mange felter, det gjelder ikke bare det gjelder ikke bare klassisk musikk og jazz og folkemusikk, det gjelder også ny norsk pop og rock og populær musikk.
Ja, men vi har jo NRK Klassisk og NRK Jazz, de har jo sine egne kanaler.
Ja, har du noen gang hørt på dem?
Nei, det har jeg ikke. Jeg bare vet at de har det.
Men så var det jo noe med at kritikken går ut på at det er spill, det er med en jukebox da, ja. Som bare spiller musikk, mens journalistikken rundt musikken, der man setter i en sammenheng og prater mer med med kunstnerne og prate om kunstnerne og ja, det er det som folk er opprørt over at er bort da.
Så er det jo noe med den her public service kanalen at noen ganger så bør man kanskje risikere å bli utsatt for jazz eller folkemusikk uten at man skal søke seg dit da. Men jeg har jo gått tilbake og sett litt på adressavisen, altså ordet frittspalte. Jeg tror det er ingen overskrifter som er brukt mer der enn musikken i NRK. Ja. Og knallhard kritikk mot at det er for lite trekspillmusikk, at det veldig ofte savner jo folk programmene de hørt likt når de var yngre. Så det er jo et tegn på aldring også. Men spørsmålet er om rett og slett den her formateringen og breddesatsingen i NRK har gått for langt når det gjelder musikk. Og det tror jeg at kringkastingssjefen vil få et større problem med hvis man ikke gjør noe med. Fordi at den bredden i kritikken nå, den helt annerledes enn den har vært før.
Ja, og da snakker vi ikke bare radio, nå snakker vi også om TV, ikke sant? Jeg vokste opp med Top 20, Howard, HC, og ikke minst Lydverket, som jeg synes var kanskje det beste NRK har levert, sånn musikkjournalistisk program. Og nå har de gått over til å bli litt sånn som kanskje mange mener som TV 2, da, eller kanskje svakere enn TV 2 med de neste, hvor de resirkulerer gamle, eller nye artister resirkulerer gamle artisters låter, nærmest. Og det er jo ikke akkurat kanskje veien å gå hvis man skal få fram de nye stjernene.
Ja, hvordan skulle P3 gjorde jo en fantastisk jobb når de kom for norsk musikk, og at NRK knapt på TV ser ut som de fleste musikkprogrammene prøver å konkurrere med hver gang vi møtes på TV 2. Det må selvfølgelig NRK også gjøre, for de må jo også nå et stort publikum, men de har også et ansvar for å speile det nye norske, ikke minst, for det er jo ingen andre som gjør.
Men det er jo den her skvisen som NRK står i hele tiden, altså hva ligger det i å være en allmennkringkaster? Skal du da primært nå så bredt ut som mulig, og gjøre at alle som betaler lisens får noe som de liker, og som også kan konkurrere med Netflix og alt mulig annet? Eller, også, fordi de nisjeprogrammene som folk savner er jo ofte utrolig dyr. Og produsere, og da blir det jo et spørsmål, skal vi bruke pengene på det, eller skal vi, nå sier vi.
Ja, altså bare for tidligere NRK-ansatt Siv Sandvik her også, som slår et slag for vi i NRK.
8 år i kringkastninga, vet du, det setter sine spor, men det som også er med NRK, at alle har sånn eierskap til det, fordi vi har i hvert fall inntil nylig betalt lisensen, og har det barndommen til folk da. Så derfor blir jo ofte reaksjonene veldig sterk når programmer som har gått over lang tid blir fjernet. Men jeg sto jo og vasket opp her om dagen og slo på radioen som
har ikke opp vaskemaskinen.
Nei, men noen ting å ta for hånd.
Noen som er litt eldre enn andre her. Men,
Nei, og så slo jeg på radioen, og det er P2 den som oftest står på, og da hørte jeg og nå skal vi høre en rappversjon av den her kvenske folkemusikken. Så litt smalt vil jeg nok påstå at det fortsatt er.
Ja, var det bra?
Du, jeg tok på en annen kanal, derfor jeg var ikke helt liksom der.
NRK gjør jo fortsatt mye bra, det skal jo bare mangle, da. Men jeg tror jo at Siv peker litt på også utviklingen innad i NRK, da. For hvis du ser på hvordan det har vært. De første kringkastingssjefene i NRK, de var lektor og målmann, lege og rektor. Og så kom det en periode også hvor det var politikere, og så har det kommet en periode med profesjonelle mediefolk. Dagens kringkastingssjef har jo vært toppleder i A-media og sjefredaktør i Dagbladet. Og jeg snakket en gang med Egil Monn-Iversen, som mente at problemen i NRK ble dårligere når de bare ansatte journalister, og journalistene fikk bestemme alt. I dag så ville det aldri blitt opprettet noen kringkastingsorkester i NRK. Sånn at noe av den der, som jeg oppfatter også i NRK, som du var jo en del av journalist- og nyhetsmiljøet, at sikkert den tiden hvor man ansatt folk fra musikklivet til å styre med musikk, den er over. Nå er det på en måte, ser man på konkurransebildet mot kommersielle konkurrenter, og så er man opptatt av hvordan skal man bruke pengene. Og der har jo NRK en del utfordringer, og så har du den podcast-utfordringen, at stadig flere hører på podcast, og det gjør jo at en del av de her gamle, tradisjonelle programkonseptene ikke like lett har livets rett i dag.
Og da vi er inne på podcast i NRK, så leverer de masse gode podcaster. Det har jo vært andre podcaster.
Ja, det er jo ikke lenge siden folk i NRK snakket om at men vi trenger jo ikke å satse på podcast, fordi vi har jo masse programmer. Men dem som hadde det synet vant jo ikke igjennom, og som lytter så er jeg i hvert fall glad for det, fordi mange av de podcastene jeg hører mest på er jo nettopp NRK sine.
Men er NRK en allmennkringkaster, sånn som du ser det nå, Terje?
Ja, det må de være, og hvis ikke, så vil jo hele lisensen stå i fare. Det er nok politikere som ønsker å dele opp og selge NRK, så det er en veldig sånn hårfin balanse som jeg synes NRK stort sett har gjort bra med på en måte å både ha så mange seere og lyttere at de forsvarer lisensen, men samtidig også ha en sånn dybde og bredde i tilbud at de gjør det. Der de i ferd med å havne i en litt sånn, hva skal jeg si, skummel fase når det gjelder deler av kulturen. Noe handler sikkert om økonomi også. Du ser jo at NRK sportsrettigheter har blitt ekstremt dyr. NRK må jo være god på sport, nyheter. De satser veldig mye på drama, tv-serier. Mm. Klart at det er lettere å prioritere satsing på Exit eller Atlantic Crossing enn folkemusikk halvtimen og morgenkonserten og poesiprogrammer, men NRK trenger begge deler hvis de skal ha legitimitet, og de må balansere. Og det er nok, det er ikke lett å svare, i hvert fall ikke å komme tilbake med alle programpostene som var før. NRK må utvikle seg, men jeg synes at NRK de siste årene er for dårlig på både musikk og kultur, og at en del av de forsøkene på modernisering har ikke bestandig vært like vellykka. Jeg skjønner at P1 må ha treffer mye bredere enn for eksempel P2, men du kan ikke på en måte sette bort alt av kultur til digitale spesialflater.
Jeg skulle jo egentlig hatt på Lydverket t-skjorta mi som jeg har liggende i skuffen i dag, fordi jeg synes at det var et fantastisk program. Og nå er jo jeg den begynner å bli nærmere 50, og det er sikkert mange med meg som på en måte levde litt musikklivet sitt og gjennom Lydverket. Men før den tiden så hadde vi jo Howard og H.C. som virkelig satte fart på Norge og med balalaika og hva heter den, faksmaskina, jeg husker ikke helt.
Altså, det var, oh, ja, det husker jeg. Ja.
Ikke sant? Og før den så var det tid i skuddet.
Ja,
og før den, før så var det sikkert noe annet.
Jeg er jo litt eldre enn dere og vokste opp sånn slutten av 70-tallet til 80-tallet, og jeg husker jo når det bare var ett fast radioprogram i uka med som spilt ny musikk, Pop Spesial, med Ivar Dyrhaug og Sigbjørn Nederland.
Ja.
Klart at da ble jo det programmet viktig, men da var det jo en skandaløs overrepresentasjon av noe av de som står og klager nå. Da var det jo nesten bare jazz og klassisk musikk og trafikk og musikk med tango. Da var det liksom...
Så var det ikke noe dunk-dunk-musikk den gangen?
Nei, da ble jo det brukt, og nå har på en måte utviklingen av pendelen stått i helt omvendt retning. Og det er også det er også i ferd med å bli et problem.
Det jeg husker med Howard og H, nei.
Howard og H.C.,
ja. Ja, og ti skuddet. Det jeg forbinder mest med det, er den der å spurt fram mot radioen og rekk, og slå av rekk før de begynte å prate. For jeg laget jo alltid sånne mixtapes med hitsen som kom der, og så var det veldig bittert hvis jeg ikke rakk det og fikk noen sånn yeah, yeah, yeah! Ja. På sangen.
Hvis du fikk stemmen til Vidar eller noen på opptaket, men klart at jeg tror jo at NRK nå ser det. Nå har de nettopp utlyst en stilling som musikksjef. Tidligere har det jo vært musikksjef for P3, som har vært en veldig viktig stilling for populærmusikken i Norge, men nå har de utlyst en stilling for musikksjef for alle flatene i NRK. Mm. Så jeg tror nok at kringkastingssjefen tar tegninga, selv om jeg ikke tror at alle de her spillerom og morgenkonserten og halvbror til Reven kommer tilbake, så tror jeg NRK rett og slett må justere kursen hvis de skal komme helt skinnet gjennom den stormen av kritikk, hvorav noe er ganske godt begrunnet som har kommet overflata de siste ukene.
En liten fun fact, da vi inne på Håvard og H.C. På midten av 1990-tallet så hadde de innringingsprogram. Og ene gangen så skulle de da ba de folk med rart navn, eller merkelig navn, eller et unikt navn da, som jeg gjerne vil kalle mitt eget navn. Roy Tommy, jeg er jo en av 15 eller 16 i landet med det navnet. Nok om det. Jeg ringte da inn da selvfølgelig, for jeg tenkte at her er mulighet til å vinne. Altså, ingen i verden kan slå meg på å si at jeg heter Roy Tommy. Jeg vinner den konkurransen her. Selvfølgelig vant det. Det raste inn med CD-singler og T-skjorter og så videre. Så... jeg fikk jo ikke bare musikalsk glede, men jeg fikk også premier av å høre på det her. Da.
Hadde noen hette Roy Tommy i en sånn ungdomsserie når jeg vokste opp, så jeg ganske sikker på at jeg hadde vært en av de belastet ungdommer.
Det kommer, tro meg, jeg blir flere enn 15-16 om en 10-12-15 år også. Ja, jeg er helt overbevist.
Det blir mye Noah.
Ja, ikke sant, ja. Ikke sant. Terje, hvor mange som heter det forresten?
Det er dessverre et navn i sterk synkende. Det hadde en veldig popularitetskurve rundt tida når jeg ble født, sånn det vil si på midt på slutten på 60-tallet, men jeg har ikke møtt noen som er yngre enn 30 som heter Terje.
Nei, ikke sant. Nei, vi er litt i samme gata her, Terje. Ukas anbefaling, vi jo der allerede. Terje, du kan lov til å starte, du.
Ja, Oscar-nominasjonene kom denne uka her, og tilfeldigvis så har en av de beste filmene som har fått mange av de jæveste der, den har premiere av alle steder på Cinemateket I Trondheim på lørdag. Den heter Nomadland. Den basert på en bok av en journalist som har fulgt miljøet av folk som... ble så hardt rammet av finanskrisen I USA at de rett og slett mistet både hus og jobb og etablerte seg I bobiler og kjører rundt I USA og tar midlertidige jobber på alt ifra filmen her, en spillefilm med Frances McDormand I hovedrollen, men mange av de andre som spiller de her nomadene langs veien som jobber for Amazon og bønder I sesongarbeid, det folk som kommer fra det miljøet her. Det en veldig bra og veldig sånn realistisk, dokumentarisk skildring av undersiden av USA fra folk som verken har hytte eller hage, men rett og slett kjører fra jobb til jobb og har etter hvert blitt vant et liv I campingbil eller bobil. Nomadland vises på kino på Cinemateket I en måneds tid fremover, og det virkelig en annerledes, men veldig god amerikansk film som har blitt nominert til Oscar både for beste film, beste kvinnelig hovedrolle og beste regi.
Ja, det høres jo helt fantastisk ut, men for dem som ikke da liker å se på film, så slår jeg da et slag for de som liker å være ute. Inkluderer for så vidt ikke meg selv så veldig mye I det, men jeg kan jo like I hvert fall å tro det at jeg mye ute. Jeg slår et slag for Vassfjellet, og det fordi at nå Oppdal stengt sine skittrekk på grunn av koronaen. Året har vi jo ikke vært på siden forrige århundre, føles det ut som. Og da, hvorfor ikke ta en kortreistur da, for oss som bor I Trondheim til Vassfjellet? Jeg har ikke vært der på... 15-20 år før jeg var der faktisk forrige helg, og det har jo blitt utrolig mye bedre og finere der enn det var siste gang jeg var der. Jeg har jobbet med politikk I flere år, og jeg husker da han, lederen I Freide, Stian Henriksen, kom og la fram planene om Vassfjellet og hvordan han skulle fornye det og gjøre det til et fantastisk alpinanlegg, og tenkte at det her et luftslott, det her kommer aldri til å gå. Men det skal Stian Henriksen ha. Det har virkelig lyktes, og det fantastisk å ta en tur der oppe. Så jeg håper at, eller jeg vet at både trondhjemmere og andre bruker Vassfjellet veldig godt, for det jo så å si umulig å få dagskort her om dagen hvis du ikke bestiller en og to uker I forveien. Ellers så har du jo andre selvfølgelig små alpinanlegg rundt omkring I Trøndelag som også kan benyttes, men bruk alpinbakken eller andre bakken.
Ja, du overbevist meg nesten der, Roy Tommy. Jeg tror ikke jeg har vært Vassfjellet siden de kule guttene I niende ropt hjelmenerd etter meg og
en venninne. Ja, men nå du nerd hvis du ikke bruker hjelm, så vi bare skal klare over det.
Altså, jeg brukte ikke hjelm på mange år etterpå, for å si det sånn.
Nei, men nå gjør du det.
Nå gjør jeg det. Ja. Men på den tiden så var jo hjelmene store, som sånne MC-hjelmer også. Så jo ut som en hjelmenerd.
Hvis du bruker den nå, så kanskje du får det ordet igjen. Ja.
Men jeg ikke så redd for de kule guttene som sitter på toppen av bakken og røyker lenger nå. Ikke sant. Det sikkert ingen som røyker det lenger heller.
Så ingen. Hva det du anbefaler?
Du, det blir en film på meg også. Jeg har kjørt, jeg har ikke kjørt flyttelass I det hele tatt. Jeg har ikke bært en pappeske. Det betalte vi noen for å gjøre, men jeg har vært busy, så har jeg ikke fått med meg et eneste kulturuttrykk denne uka her. Men så jeg drar frem en gammel favorittfilm, rett og slett, som jeg anbefaler alle å se når de lei av nye koronarekorder og synes livet litt vondt og vanskelig. Så kan de se på Garden State fra 2004.
Det en, nå reiste håret på Terje-sogar.
Som en sær feel-good-film. Med Natalie Portman. Jeg blir jo nesten forelsket I hun.
Du ikke alene om det?
Nei, det jeg klar over. Og Zach Braff, hvordan uttales det?
Ja, noe sånt, ja.
Ja. Det han som spiller I Scrubs, hvis folk har sett den. Og han har det ikke så greit. Og så reiser han hjem til faren etter et dødsfall I familien, og møter da den sære og søte og nydelige Natalie Portman og den blir forelsket og ja, den bare kjempefin og fantastisk soundtrack Så den anbefales, Garden State.
Ja, nydelig, nydelig film, og det som også litt sånn artig fun fact rundt den titelen på den filmen, er jo noe som vi nordmenn og kanskje ikke ofte tenker over, at alle de her amerikanske statene har jo sitt eget slagord, nemlig The Garden State, da. Det er jo da, vet, husker du hvilken stat det er?
Ja, det er New Jersey.
Ja, det er New Jersey, og så har du Florida, Sunshine State, sånn at det som en sånn mulig påskekviss også, vil jeg anbefale å sjekke, sjekke navnet. Min favoritt er The Beehive State, da, uten at jeg skal røpe hvilken det er, men det er da birøktstaten, det er vel kanskje min favorittslagord.
Ja, men det kan du få lov til å, folk kan tenke på det nå, eller google seg frem til det til neste gang, og så kan du få lov til å gi svaret da, hvis jeg husker det, eller husker på det selv. Og som sagt, husker du hvem som har nasjonaldag I dag?
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Aruba?
Aruba.
Jeg kunne gjerne tenkt meg vært der.
Ja, jeg har hverken vært på Aruba eller på Vassfjellet, må jeg innrømme.
Nei.
Har du aldri vært på Vassfjellet?
Nei. Kortreist, langreist. Yes. Han har ikke vært på Byåsen. Jo, han har vært på Byåsen, og fant jo ikke fram dit, men det blir en annen skål. Vi sier takk for nå, og så høres vi igjen neste uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.